Parlamentní listy dne 6.6.2019 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová, co dělá Trump, kdyby Putin pro boha milion chvilek jako Greta, Emmanuel Macron a Čaputová, Evropská unie práská bičem. Stydíte se za Babiše? I takový dotaz zodpověděla analytička Tereza Spencerová v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech. Vyjádřila se i k návštěvě Donalda Trumpa v Británii. I on se dle ní nemá za co stydět. První otázka pro Terezu Spencerovou. Bašar Asad zase jednou vyzval syrské uprchlíky, aby se vrátili domů a americký tisk hbitě opakuje, že opozičníky čeká doma vězení a mučení. Vy jste už v minulosti dala najevo, že vám jich proto není líto, čili byste je vydala Asadovi? Jinak má Sýrie nějaké prostředky na jakousi integraci navrátilců do společnosti? Odpověď na tuto otázku má několik rovin. V první řadě například Libanon, Turecko nebo Jordánsko už nějakou dobu tlačí na syrské migranty, aby se vrátili domů. A nejsou to jen nějaké slovní výzvy, naopak házejí jim pod nohy byrokratické klacky, ruší povolení k pobytu, ničí dokonce uprchlické tábory, čímž je připravují o střechu nad hlavou, posílají do táboru armádu. A právě v Libanonu, Turecku nebo Jordánsku jsou největší počty syrských uprchlíků a tamní média stále častěji nadšeně hlásí počty Syřanů, kteří se už vrátili. V Libanonu se z ještě nedávného 1,5 milionu Syřanů mluví občas už jen o 700 tisících, což je ale na 6-milionový stát pořád ještě spousta lidí. Turci nedávno psali o 330 tisících navrátilcích. Jinými slovy, Evropa sice o syrských migrantech hodně mluví, ale v porovnání s Blízkým východem jich tu máme v uvozovkách jen pár. Druhá rovina je ekonomická, protože oficiální syrské statistiky nyní uvádějí, že zhruba třetinu spotřeby syrských domácností pokrývají peníze, které domů posílají právě migranti ze zahraničí, čili emigrace významně pomáhá i Syřanům doma. A pak je tu ona politická rovina, kterou zmiňujete. Nevím, jestli všechny navrátilce čeká vězení a mučení, jak uvádíte, protože i kdybychom brali jen ta čísla lidí, kteří se v posledním zhruba roce vrátili z Libanonu a Turecka, tak je očividné, že tolik bas a tolik mučitelů u Asádů prostě nemají. Problém je spíš v tom, že muže po návratu čeká povinná vojenská služba, již se útěkem před válkou vyhnuli, což určitě není nic, co by mělo někoho domů lákat. Konec konců v Idlíbu nebo na východě země se stále bojuje a ještě nějakou dobu bude. A pak je tu také část migrantů, kteří pocházejí z islamistických kruhů a uprchli před vládními jednotkami, když pochopili, že to džihád v čele s Dajíšem a Al-Kaidou v Sýrii prohrál. Ti se asi vracet fakt nebudou, protože venku, tedy u nás v Evropě, je jim očividně líp. Doma by je vězení a možná i mučení opravdu mohlo čekat. Damašek sice tvrdí, že se vše bude posuzovat individuálně, ale v praxi na nějakou spravedlnost v uvozovkách vyvažovanou na lékárnických vahách moc nevěřím. Konec konců Blízký východ jako takový má prostě své tradice. Není to problém jen Sýrie. Stačí se podívat na to, s jakou monotónností Irák rozdává tresty smrti bývalým členům Dajíše, zahraniční občany nevyjímaje. A ještě jiný úhel pohledu nabízejí migranti evropským politikům a propagandistům, protože dokud tu budou, budeme mít záminku opakovat mantry o strachu z řezníka Asáda, hájit Al-Kaidu v Idlíbu, udržovat sankce, které stěžují život lidem, jimž pak jejich příbuzní zvenku i z Evropy pomáhají přežívat. A jestli bych je vydávala, to přece není o nějakém vydávání. Buď se budu chtít vrátit, nebo ne. Ostatně v obecné rovině to platí pro všechny národy. V každém, i v tom našem, existují určité počty lidí, kteří raději odejdou do ciziny a už tam i zůstanou. Nedělala bych z toho nějakou vědu, natož bych z toho vyvozovala nějaká politická moudra. Další otázka. Izraelský premiér Netanyahu má problém. Nové volby poté, co po těch proběhlých není schopen sestavit vládu. Hrozí reálně, že ho zavřou, když ztratí imunitu. Blíží se situace, kdy udělá nějakou uvozovkách blbost k upoutání pozornosti hardline izraelského publika. Úder na Irán, ještě větší tvrdost k Palestincům. Jistě, vězení je v celku reálnou cestou, po níž se bude Netanyahův život dál ubírat, ale na druhou stranu vše nyní záleží na generálním prokurátorovi, jestli se rozhodne podat oficiální žalobu k soudu nebo počká na zimu, až jak dopadnou druhé předčasné volby naplánované na září. A jestli bude chtít mezi tím Netanyahu v uvozovkách poutat pozornost zrovna útokem na Irán, to si teda nemyslím, jeho snahou bylo přehodit tuhle záležitost na USA, aby to odválčili možná zase s nějakou tou koalicí ochotných za Izrael, ale hrozba amerického útoku proti Iránu pomalu, ale o to jistěji mizí. A sám do takového masakru, jehož výsledky nelze předvídat, ale nemuseli by být pro Izrael nijak ideální, Netanyahu nepůjde. A ta ještě větší tvrdost vůči Palestincům, oni Palestinci a jejich osud na zmenšujících se ostrovcích v uvozovkách svého okupovaného území drtivou většinu izraelské společnosti vůbec nezajímají. Může klidně přitvrdit, ale nic moc tím doma nezíská. Další otázka. Donald Trump je během své návštěvy Británie líčen jako s prominutím hrubián a pitomec. Je k tomu reálný důvod nebo jde prostě o novinářský tik? A pozorujete nějakou vážně míněnou snahu si k sobě Británii připoutat minimálně hezkými sliby, když Evropa je na ní tak ošklivá? Většina západních mainstreamových médií je zaměřena proti Trumpovsky. Někdo tomu říká neoliberalismus, někdo levičáctví, někdo neomarxismus, někdo sluníčkářství, někdo je má naopak zakované demokraty. V každém případě není divu, že nenechávají na Trumpovi nit suchou, protože jim pořád a navíc s gustem boří bábovičky. Tím spíš poté, co splaskl uměle nafouknutý skandál Russiagate, na němž většina médií měla nekonečným publikováním polopravd, nepravd nebo rovnou vědomých lží svůj zásadní podíl. Mimochodem, britský novinář John O'Sullivan tuhle charakterizoval Russiagate jako první americký skandál, v němž se vláda snaží otevřeně publikovat fakta a média se je snaží utajovat. A tak dál šíjí do Trumpa hlava nehlava, nejspíš aby přehlušila svá totální selhání a související ztrátu smyslu. Nicméně bych souhlasila s tím, že Trump v Londýně jede jako buldozer, otevřeně podporuje Borise Johnsona na post premiéra, protože slibuje Brexit k poslednímu říjnu, ať už s dohodou nebo bez ní, otevřeně slibuje modré z nebe pro Británii, která se od Evropské unie odpojí, otevřeně vychvaluje Nigela Faragého, na kterého aktuálně Brusel znovu útočí. Na jednu stranu je to samozřejmě všechno snaha připoutat si po brexitovou Británii, ale z většího náhledu je to nepokrytá snaha bořit tu naší Evropskou unii. A je to svým způsobem neuvěřitelné, jaké ticho k tomu v Evropě vládne. Trapasy u královny valsují všichni, ale rozbíjení Evropské unie je tabu. Kdyby něco takového udělal Putin, tak už je oheň na střeše, ale vůči Americe, která z ničeho nic postupuje predátorsky, vůbec nevíme, jak se máme chovat, až je to trapné. Další otázka. Objevila se informace o výbuchu ve štábu maršála Haftára, který soupeří o nadvládu nad Libií. Byla potvrzená, a kam se posouvá rovnováha v libijské občanské válce, jinak koluje ošklivá zvěst. Skrze Haftára bude mít Putin v hrsti náš osud, protože když bude chtít zničit Evropu, klidně může otevřít stavidla migrantů a nazdar. Je to opodstatněné vzhledem k tomu, že Itálie prostě migranty přestala vpouštět? No, on to nebyl výbuch v Haftárově štábu jako takovém, to jen džihadisté, kteří brání Tripolis, odpálili dvě auta s výbušninami před jedním ze štábů jeho armády kousek od Tripolisu. Ale jinak nechme už té posedlosti Putinem, prosím. Ano, Haftár byl minulý týden na otočku v Moskvě, ale předtím byl u Macrona v Paříži. Zbraně a vojenskou podporu dostává z Alžírska, Egypta a Spojených arabských emirátů a Izraele. Těch vnějších sil, které chtějí z různých důvodů, ale hlavně kvůli ropě samozřejmě, stabilizovat Libii a vybrali si k tomu právě osobu maršála Haftára je víc a svým způsobem se vzájemně doplňují a vyrovnávají tlaky. Zkrátka, kdo se chce bát v úvozovkách Putina v Libii, tak samozřejmě může. Duševních poruch není, zdá se, nikdy dost, ale skutečnost je komplikovanější. Nicméně obecně samozřejmě opravdu platí, že jakýkoliv budoucí vládce Libie bude mít prst na v uvozovkách migračním kohoutku namířeném na Evropu, stejně jako ho má třeba s turecký Recep Erdogan nebo kdokoliv, kdo by vládl v Turecku za situace, která nyní ve světě panuje. Další otázka. Ukrajinský prezident Zelenský vjel do Bruselu a vás pobavilo sdělení Junckera, že se mu nebude stýskat po Porošenkovi, protože má nového. Dočká se teď Ukrajina finanční pomoci, dodávky v uvozovkách letálních zbraní či přitvrzení Bruselu vůči Rusku? Nebo půjde jen o bulíky na nos novému prezidentovi? Mimochodem, jak se díváte na oznámení ministra Petříčka, že na práci pozveme další 10 000 Ukrajincům, kterým zaručíme 1,2 násobek zaručené mzdy? Bylo by divné, kdyby Evropská unie nyní přestala Ukrajinu platit a držet ji nad vodou, nebo ji nějak jinak upírala její jiné v uvozovkách nároky, splnila ostatně i Zelenského přání a o další rok jaksi už automaticky prodloužila sankce proti Rusku. No samozřejmě od něj budou výměnou za to vše čekat, že stejně jako Porošenko zatočí s korupcí a podobná blablabla, ale hlavně, že bude proti Rusku. Zelenský ještě nemá ani vládu, domácí opozice proti němu je silná, státní aparát plný nespolupracujících prochobotů. Uvidíme, jak se bude jeho osud vyvíjet dál. A k tomu Petříčkovu nápadu nevím, nevyznám se v problematice mest, i když je mi jasné, že lidový odpor proti tomu, že budou Ukrajinci u nás brát víc než Češi, je lehce řečeno totálně mimo. Znám pár ukrajinských gastarbeiterů a vím, že tady mají i tři práce, které se vyznačují hlavně tím, že jsou za směšné peníze, o které je navíc oberou mafie. Takže když stát těm legálním gastarbeiterům zaručí alespoň trochu důstojnější podmínky, tak proč ne? Tedy pokud to nebude znamenat jen následný vyšší zisk pro zmíněné mafie. Konec konců je to podobné jako s těmi Syřany, o nich jsme se bavili na začátku. I Ukrajinci tady pracují vesměs proto, aby uživili rodiny doma. Další otázka. Také se stydíte za Andreje Babiše, kterého předběžný audit Evropské komise nařkl z neoprávněného čerpání dotací? Také máte strach z toho, že nám Babiš dělá ostudu a oslabuje naši pozici v Evropské unii a v zahraničí? Líbí se vám akce spolku Milion chvilek pro demokracii? Milion chvilek pro demokracii je zajímavý. Ti tři mládenci se objevili, tak říkajíc, odnikud, stejně jako třeba klimatická Greta, paní Čeputová nebo Emmanuel Macron, což podle mého napovídá o podobném v uvozovkách mechanismu mocenského výtahu, ne-li rovnou o stejné stáji, z níž tyto v uvozovkách neznámé hvězdy tak rychle vylétají. A lídr Milionu najednou vyzývá premiéra k diskuzi v televizi, protože Babiše nemá rád. Jste grázl, pojďte diskutovat. Taková nabídka se přeci neodmítá, no ne? Přitom jedinou vyhlídku, jakou Milion chvilek zatím jakoby nabízel, je svrhnout Babišovu vládu, pak prohrát volby a pak zase hajdy na náměstí a hezky znovu. A jestli se stydím za Babiše, nevolila jsem ho a nejspíš ani volit nebudu. Ale zrovna včera ta samá Evropská unie už začala vypisovat mastnou pokutu pro Itálii kvůli rozpočtovým pravidlům. Vyzvala britského faráže, aby prý vysvětlil, jaké si dary za 500 miliard liber, mezitím dál stíhá Poláky, atakuje Maďarsko, trapně mlčí k sestřelení rakouské vlády s pomocí naaranžované pasti, z čehož vyplývá, že akceptuje i podrazy a švindly. Chci říci, že zatímco tady u nás se všemi silami kolem premiéra vytváří dojem blížící se velké české babišovské apokalypsy, stačí se na vše podívat s trochu větším nadhledem a uvidíte, že Evropská unie práská bičem na všechny strany a stává se to každodenní bruselskou normou vůči nepohodlným a davy nepohodlných přitom houstnou, zatímco těch v uvozovkách pohodlných ubývá. Další otázka, co bychom v příštích dnech měli sledovat? No, my asi budeme zahlceni Babišem, a to ještě pěkně dlouho, ne-li navždy, ale Trump v Británii a současně čínský Xi u Putina míchají geopolitickými kartami, které až vystrčíme hlavu z našeho podivného myšlenkového skanzenu, budou dřív nebo později významné i pro nás. A touto větou zakončila Tereza Spencerová svůj příspěvek.